Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылары. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясендә сезне Ландыш Гарасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Масса күләм мәгълүмәт чараларында президент Мортаза Рәхимов якыннары тәнкыйтьләнгән язмалар урын ала башлады. Ижау китапханәсендә әдәби сабантуй дигән проект эшли. Чуаштанда Шыгырдан авылы тарихына багышланган китап нәшер ителде. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз милли эшмәкәрлек турында барачак, әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон бакыдан соң Ереванга килде. Кыргызстан президенты Роза Атумбаева беренче чит ил сәфәренә чыга. Польшада икенче тур президент сайлавы уза. Түбән Камада инвалидлар өчен махсус автобус йөри башлады. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бакыда якшәмбе көнне АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон уздырган очрашуларның төп темасы булып, Азербайҗанда демократия үсеше һәм Карабах низагын җайлау мәсьәләсе торды. Клинтон АКШ министр комитеты буларак киләчәктә дә Карабах низагын хәл итү өлкәсендә тырышлык куячагын әйтте. Яшьләр белән очрашуда Клинтон дәүләт секретары вазифасында аның төп юнәлешләре булып, демократияны, ирекне, яшьләрне, җәмәгатьчелек фикрын, шул исәптән интернет ирегин яклау ун белдерде. Шул вакытта ул Азербайҗан җитәкчелеге белән бер ел элек кулга алынган ике блогер Әмин Милли һәм Атнан Гаҗизаданны иреккә чыгару турында сөйләшүен әйтте. Әлеге яшьләр хулиганлыкта гаепләнеп 2 ел ярым һәм 2 елга төрмәгә утыртылды. Әмма җирле һәм халыкара демократик җәмәгатьчелек аларны интернеттагы сәяси фикерләре өчен ирегеннән мәхрүм итүләрен дә шикләнми. Бакыдан Әрмәнстанга килгәч Клинтонның ил президенты Серж Сарксян белән очрашуы башланды. Әлеге очрашудан соң Клинтон һәм Әрмәнстан тышкы эшләр министры уртак матбугат конференциясендә катнашачак. Көнчыгыш Европа һәм Кавказ илләре буйлап сәфәре барышында АКШ дәүләт секретары Украина һәм Польшада булды. Душәмбе аның Грузияга баруы планлаштырыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Кабулда американ генералы Дэвид Петриус рәсми рәвештә Әфганстандагы халыкара хәрби кешеләр җитәкчесе вазифасына кереште. Халыкара кешеләр штаб фатирындагы тантанада чыгыш ясап, Петриус экстремистлар белән көрәштә барлык хәрби һәм гражданнар тырышлыгын берләштерергә кирәк дип белдерде. Без монда җиңәр өчен килдек, диде генерал. Дэвид Петриус журнал мәкаләсендә АКШның кайбер рәсми вәкилләренә карата тәнкыйди сүзләр яңгыратканнан соң эшеннән җибәрелгән Стэнли Маккристалны алмаштырды. Польшада икенче тур президент сайлауы уза. Президент вазифасына Сейм парламент спикеры Бронислав Комаровский һәм оппозициядагы Канун һәм гаделлек партиясе җитәкчесе 10 апрель көнне Смоленскида ишкыч казасында үлгән Лех Качинскийның игзәге Ярослав Качинский дәгъва итә. Казан вакыты белән сәгать 3-кә 26%-тан күбрәк халык тавыш биргән иде. Бу сайлауның беренче туры белән чагыштырганда 3%-ка күбрәк. 2 атналык узган беренче турда Качинскийга караганда 5%-ка күбрәк тавыш җыеп Комаровский җиңде. Сораштырулар күрсәткәнчә, икенче турда зур өстенлек алган намзәтләр юк. Бүген Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Гыракка сәфәре барышында Багдадтан төньякта урнашкан хәрби базадагы американ солдатлары белән очрашты. Байден хәрбиләр белән бәйсезлек көне американ бәйрәмен уздырып, аларга хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук Байден Багдадта Гырак җитәкчеләре белән сөйләшүләр уздыра. Байденның премьер-министр Нури Әл-Малики һәм элекке хөкүмәт башлыгы Ият Алауи белән очрашуы барышында Гыракның яңа хөкүмәтен туплау перспективалары каралачак. Алауев һәм Әл-Мәлики җитәкләгән блоклар 7 март көнне узган парламент сайлавы нәтиҗәсендә беренче 2 урынны яулады. Әмма әлегә хәтле сәясәтчеләр хөкүмәтне формалаштыру турында бер фикергә килә алмый. Шимбе көнне вазифага кирешкен Кыргызстан президенты Роза Атумбаева бүген беренче чит ил сәфәрен башлый. Вахатлы хөкүмәтнең матбугат үзәге хәбәр итүенчә, Атумбаева Казакъстан башкаласы Астанада Евразия икътисади берлеккә Евразияска кергән ил җитәкчеләре утырышында катнашачак. Сәфәр барышында шулай ук ил җитәкчеләре белән ике яклы сөйләшүләр дә каралган. Роза Атумбаева Кыргызстанда 27 июнь көнне узган референдум нәтиҗәсендә 2011 елның азагына кадәр күчеш чорына президент итеп сайланды. Ливан башкаласы Бейрутта 75 яшендә якын көнчыгыш шыгый мусульманнар арасында абруй казанган акшын террорчылыкта гаепләгән Мөхәммәд Хөсәен Фадлалла үлде. Танылган Аятулла исемен йөрткән Фадлалла Ливандагы Хизбулла радикал төркеменең дини юлбашчысы саналды. Әмма үзе ул моны кире кагып килде. Дәвамчылар нигезендә Ливан һәм Гыйракта яшәгән Фадлалла акш һәм Израиль сәясәтен тәнкыйтьләп Ирандагы ислам инкыйлабын яклап килде. Махачкалада шартлауда ким дигәндә 2 кеше зыян күрде. Интерфакска Дагыстан эчке эшләр министрлыгында белдерүләренчә, шартлаткыч Амон бүлегенә илтүче юл кырыендагы чүп савытына куелган булган. Моннан тыш, бүген билгесез кеше җирле эчке эшләр бүлеге командиры урынбасары машинасына ут ачкан, милиционер яраланган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстаннан атналы күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан даими рәвештә татар-башкорт дуслыгы турында сөйләсә, Башкортстан бу хакта дәшкәне юк. Әлеге хәл нәрсә белән бәйле? Хәбәршебез шул хакта халыкны сораштырды. Әмма башта Кәрим Яушев атналы күзәтүне массакүләм мәгълүмат чараларында президент Мортаза Рәхимовның якыннары тәнкыйтьләгән язмалар урын алу сәбәпләре турында сөйләүдән башлый.
Соңгы вакытларда федераль дәрәҗәдәге мәгълүмат чараларында Башкортстанда кылынучы җинаятьләрне, урлашуларны, башкорт милләтчелеген үстерүне тасвирлаган материаллар бер-бер артлы пайда була башлады. Мәгълүмат чараларының төп геройлары булып, нигездә Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, аның улы һәм якыннары тора. Аналитиклар фикренчә, федераль мәгълүмат чараларының Башкортстанның бүгенге җитәкчелеген сәнәккә элеп башлавы төбендә ике нәрсә ята. Беренчесе, күптән түгел Уфада үткән 3-нче бөтенҗа башкортлары курултаенда Мәскәү ягына төрле авыр гаепләүләр ташлануы. Мәгълүм булуынча, бу башкорт форумында байтак алдан әзерләнгән делегатларда Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзе дә Мәскәүне федерализм принципларын җимерүдә, башкортларның үзләренең республика президентын сайлау хокугын бузуда гаепләделәр. Иң мөһиме, бу курултайда Русия президентының вәкаләтләренә кирип, Башкортстанга читтән кеше китереп куюга кискен каршы чыктылар. Моны инде Русия президентына фәкать Рәхимов командасы кешесен генә билгеләргә рөхсәт итү дип аңларга кирәк. Икенчесе, Кремльнең Мортаза Рәхимовны аның президентлык чоры беткәнен көтеп тормыйча, алдан урыннан алуга әзерләнүенә бәйле булса кирәк. Иң күзгә ташланганы, Башкортстан президентын тәнкыйтьләгәндә, аның аерым гамәлләренә баһа биргәндә, сүзләренең иң усалларын, катыларын куллана башладылар. Шулай НТВ-дагы максимум программасында Башкортстан президенты улын Урышча загребущий, ягъни үз осларына сөйрәүче дип атадылар. 24-нче июньдә Мәскәүнең беренче телевизион каналындагы кеше һәм канун тапшыруында Башкортстанның нефть тармагына бәйле кеше үтерүләр, урлашуларны Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесев исеменә бәйләсәләр дә, тапшыруда Измесевның бизнес-партнерлары сыйфатында Башкортстан президентының улы һәм Рәхимовлар гаиләсенә якын кеше дип исәпләнгән Башкортстан корылтае депутаты Виктор Ганс авта искә алындылар. 22 июньдә Сиясәт яңалыклар агентлыгы АПН Кызгыл Сары Секенд Хенд дигән баш астында биргән аналитик мәкаләсендә 10-12 июньләрдә үткән Бөтендөнҗа башкортлары курултаендагы сиясәт атмосферага анализ ясый. Анализ Башкортстанның мәдәният һәм милли сиясәт министры Илешевнең Азамат Галинны Бөтендөнҗа башкортлары курултае башкарма комитеты башына куйганны күрсәткән видео сюжеттан башлана. Мәкаләдә Илешевнең Башкортстанның иң яман сүзләре татарлар адресына әйтелгәнлеге билгеләнә. Башкортстан җитәкчелегенең бүтән дөнья башкорт курултае сәхнәсен файдаланып, башкортлар исеменнән Мәскәүне безгә читтән кеше китермәгез дип кисәтүе, элегрәк Украинада оештырылган Кызгылт Сары инкылап зәхмәте смаграк тасвирлана. Булар барысы да Кызгылт Сары ару кабилә инкылабы билгеләрен күпертеп күрсәтү, Мәскәүне нинди дә булса төслү гауга белән куркытырга маташу диле мәкаләдә. Башкортстандагы нефть заводларын сатудан кергән акчаның Рәхимовлар кулында икәнлеге дә шактый ачык итеп әйтелә. Рәхимовның 20 еллык утыруы ничек җанҗаллы булды, аны алыштыру да җанҗаллы булачак дигән нәтиҗә ясала мәкаләдә. Әмма иң каты сүзләр, иң каты гаепләр Русиядәге иң мөһим гәзит, хөкүмәт гәзите булган Российский газета аша ташланды. Российский газетаның 30 июнь санындагы Башкорт парадоксы Республика түрәләре канунның ныклыгын сынау белән шөгыльләнәләр дигән мәкаләдә, гомумән, Рәхимовның гаиләсе һәм якыннары төрле соры схемалар кулланып, дәүләт милкен үзләштерүдә гаепләнәләр. Бу уңайдан Жемагужа су саклагычын төзүдәге урлашуларда, аз катлы йортлар төзү программасы да һәм нефть тармагы предприятиеларын хосусилаштыру үзенчәлекләре дә искә алына. Бу мәкалә шулай тәмамлана. Цитата. Әгәр Рәхимовлар гаиләсе кулына төрле урау юллар белән эләккән милекләр турындагы язмаларны искә төшерсәң, НТВ-дагы бер популяр программа шушы көннәрдә моны үз асларына сөйләүче дип атады. Ирексездән Уралдагы бу республика исемен Башкортстан дигән ябык акционер җәмгыять дигәнгә алыштыру кирәк дигән фикер туа. Аның мажоритар акционерлары булып Мортаза һәм Урал Рәхимовлар, ә миноритарийлары булып аларның якыннары тора. Цитата тәмам.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
30-нчы июньдә татар милли оешмалары Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешевның мәгълүм видеоязмадан яңгыраган татарларны мыскыл итүенә һәм алда торган җанисәптә берничә йөз мең Башкортстан татарын башкортка әйләндерергә әзерлек алып барылуга каршы пикет оештырдылар. Пикетка чыгучылар һәм аларны күзәтергә килүчеләргә мин Азатлык сайтында соңгы вакытларда актив куертылган татар башкорт бердәмлеге дуслыгына кагылышлы сораулар бирдем. Сорауларны түбендә Башкортстанда татарны кысу сәясәтен Башкортстан түрәләре генә алып барамы, яисә гади башкортлар да моны хуплыймы дигән икенче сорау ята иде.
Башкортстандагы власть ияләре алар татарларны бүлү, татарларны бетерү юлларына чыктылар. Ләкин шуны аңламыйлар алар. Әгәр алар татар телен бетерсәләр, башкорт теленә дә хатер киләчәген аңламыйлар. Шуны да без берләшеп бергә шул тел өчен, туган тел өчен көрәшергә кирәк.
Сез башкорт белән татарның берләшүенә ышанасызмы?
Юк, ышанырга мөмкин түгел, чөнки ул власть, очевидно, ул Мәскәүгә, Мәскәү кушу буенча эшли.
Туктагыз әле, Мәскәү дип революция чаплада, әле грек заманда да, анда да Мәскәү кушканмы ни? Нет, кайчан татар белән башкорт бергә булган?
Башкорт не бер татарлар һәр вакыт ярдәм иткән башкортларга.
Туктале, кайчан бердән булганнар? Нинди сугышта, кайда бердән булганнар?
Бердән. Бердән булганнарын бүген мен белмим фактлар буенча.
Татар белән башкорт бердән бер вакытта да бердән булмаячак. Әлеге көндә бердән булып кыйланган булып, алар уңайлы вакыт туры килде. Исә теге 19-нчы елда Бәләкәй Башкортстан төзегәндәге кебек итеп бары бер татарны сата
Татар башкорт, ну, башкортлар һәр вакыт татарга ышыкланып, үзенең политикасын үткәргән, татар артына яшеренеп, татарлар белән файдаланып. Вот. Бүтән үзләрен кайда гына алмасын, менә шулай электән-электән килгән инде башкорт татар белән файдаланып.
Пикетка чыккан бер ханым татар башкорт бердәмлеге бар дип белдерде.
Төрле кеше төрлечә сөйли, бар, ади дуслык бар ул. Мин аны юк дип әйтә алмыйм. Менә мин үзем укыганда БУ-да безнең бар, минем дуслар, бүтәбез дә без дусыйык. Менә минем әтинең дуслары бар ие. Ә менә тарихта бар, татар белән башкорт бергә антисарский режимга бергә көрәшкәннәр, Пугачевский восстаниеларда шундый эпизодлар бар. Юк дип әйтеп булмый аны.
Әмма барыбер күпчелекнең фикере башкача. Татарстандагы милләттәшләрнең Башкортстан татарларының этник сугымга алып барылуына куйма ярыга ашагына карап торулары да кешеләрдә сораулар тудыра һәм үзләренчә аңлатуда.
Бу татар башкорт бердәмлеге сәяси конъюнктура гына. Бу нәрсә белән спекуляция ясап, кайсы бер кешеләр үзләренә яхшы кенефи электрге булашалар, шул гына.
Ярый, менә Башкортстанда моны аңлыйлар ди. Казаннар аңламыймы ни, менә бу татар белән башкортның принципиаль капма-каршылыклары барлыгын. Алар дуслык турында, берләшү турында нигездә Казан татарлары сөйли.
Монда Казанның үзенең сәяси уеннары бар. Ул шушы уен нәтиҗәсендә күрәсең зур гына куш электргә әйтә, сарбайтларгә уйлый.
Казанда соңгы вакытта тагын татар башкорт дуслыгын ныгыту, берләшү, туганлык дигән фикерләр яңгырый башлады. Сез моны нәрсә белән аңлатасыз?
Моны аңлатырга була шулайдыр инде ул дип кенә. Чөнки бу бөтен халыкның фикере түгел, күп халыкның да фикере түгел бит инде. Бу инде өстәге теге даирәләрнең, әгәр хуҗаларының әмере буенча эшләнәдер инде. Монда әйтергә була шулай дип. Карганың күзен карга чыкмый диләр бит инде. Алар бит инде үзләренең бай кешеләр, зур байлар. Уякта алар нидән бер-берсе белән бик якын дуслар.
Туктагыз. Дуслык, туганлык турында фәкать Татарстан ягы сөйли. Башкортлар туганлык турында татар белән сөйләмиләр.
Менә аны ничек дип аңлатырга кирәктер дип уйлыйм мин. Менә инде Татарстан бит инде ул боли толерант, татарлар толерант халык бит инде алар. Шуның өчен башкорт әле ул уровеньга җитмәгән. Алар әле теге феодализм шырын кешеләре. Шуның өчен мин шулай дип кенә аңлатам. Чөнки 21-нче гасырда менә шушындай политика үткәрү ул бер нәрсәгә дә, бер ниләргә дә алып кала сыймый.
Шулай итеп, башкорт идеологлары кулларыннан хакимият дилбегәсе тартып алу ихтималлыгы булганда да, татарларга таянырга, аларга күпмедер ташламалар ясап, позицияларын ныгытырга җыенмыйлар. Күрәсең, татарның су сәясәтен дәвам итү иң өстенлекле кыйммәттер. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татар башкортка бәйле язма әле тапшыруыбызның азагында да булачак. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз милли эшмәкәрлек турында барачак һәм анда бу өлкәдә эшләүче Татарстан һәм Башкортстан вәкиле катнашачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Хәзер Утмурти татарлары яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауның Муса Җәлил исемендәге китапханәсе Әдәби Сабантуй дигән проект төзегән. Ул эш юнәлешкә бүленгән һәм җәй айларында эшләячәк. Әлеге проект кысаларындагы бер чарада безнең Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин дә булып кайтты.
Ижев шәһәренең Ленин районында урнашкан китапханәсе җәй айларында да китап сөючеләр белән тулы. Алар хәзер бирегә төрле чараларга җыйналар. Китапхана хезмәткәрләре 2010 елда Ижауда федераль Сабантуе булуын исәпкә алып, әдәби сабантуй дип аталган проект төзегәннәр. Әлеге проектта 3 ай буена төрле-төрле очрашулар каралган. Сүз китапхана мәдире Рәмизә Камалиевага.
Җәй көннәрендә без җәйге укулар дигән программа астында эшлибез балалар белән. Быел безнең проектның исеме әдәби сабантуй дип атала. Проект 3 этапка бүленгән: июнь-июль айларында эшләнәчәк. Июнь ае туган тел мәйданы, июль матур әдәбият мәйданы дип атала. Август аенда халык авазы иҗаты мәйданы дип аталаша. Шушы мәйданнар ишендә аерым чаралар үткәрелә.
Әдәби Сабантуй проекты үз ишен алган шушындай бер чарада без дә булып кайттык. Очрашуда Удмурт язучылар берлеге агзасы, Удмурт авторы Владимир Михайлов, Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлеге агзасы, татар шагыйре Ренат Батталов катнаштылар. Авторларның чыгышлары Удмурт һәм татар җырларын башкаручы Ишиос һәм Бәхет фольклор төркемнәре чыгышлары белән уратып алып барылды. Шигърият кичәсенә җыелган мәктәп балалары һәр язучыны зур кызыксыну белән тыңлады. Авторларга малай кызларның сораулары да күп яуды. Кайчан беренче шигырьләрен язганнар, кайчан матбугатта басыла башлаганнар, ничә китап чыгарганнар, шигырьләр ничек һәм кайчан туа һәм башкалар. Үзләренең дә шигырьләр язарга теләкләре юк түгел, хәтта бер бала шунда ук 4 юллык язуын җиткерде һәм шагыйрьләрдән мактау сүзләре дә ишетте. Әмма әлеге очрашуда балалар башка авторларның әсәрләрен укыды, җырларын башкарды. Балаларның күпчелеге катнаш гаиләдән булуы ачыкланды. Алар тырышып татар телен үзләштерә, телнең нечкәлекләренә төшенергә китапханәчеләр һәрдәим ярдәмгә килә. Ренат Батталов китапхана хезмәткәрләренең бу юнәлешен эштәгешенә югары бәя бирде.
Менә бу чаралар Сабантуй кысаларында үткән чаралар миңа бик кызыклы һәм бүген дә менә мин бик теләп килдем. Удмуртия җирендә яшәүче барлык халыкларның бердәмлеген, дуслыгын күрсәтте. Алар татар җырларында, удмурт җырларында, рус җырларында җырладылар. Бу гомумән безнең республикада бар халыклар дус, тату яшәй дигән сүзне аңлатты. Китапхана хезмәткәрләренең безнең татар телебезне, мәдәниятебезне үстерүгә рольләре чиксез зур. Һәр менә очрашуда мин искәреп торам, алар балалар сораулар күп бирәләр. Менә бүген дә бит күпме генә сорау бирделәр. Без даже үзебез артык бу сорауларга җавап биреп. Шул хәле сораулар, алар эчтәлекле сораулар бирәләр, алар кызыксыналар. Ничек шагыйр булырга, ничек шигырь язарга, алар тормыш юллары белән кызыксыналар. Гомумән бу бит балалар белән эшләү дигән сүз. Китапхана хезмәткәрләре димәк, балалар белән эшләйләр, алар белән аралашып торалар. Балалар белән генә түгел, бу значит мәктәпләр белән, башка китапханалар белән бу китапхана хезмәткәрләренең аралашы зур, һәм алар безнең татар телебезне, милләтебезне саклап калу өчен гаять зур эш башкаралар.
Дәрестәндә Муса Җәлил китапханәсе хезмәткәрләре балаларда үз милләтенә горурлык хисе тәрбияләүдә, телебезгә мәхәббәт үстерүдә нәтиҗәгә ирешүне олы максатлар итеп билгели. Шуның өчен тырышып эшли дә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тигеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядәге иң зур татар авылларыннан саналган Чуашстандагы Шыгырдан авылы тарихында беренче мәртәбә авыл тарихына багышланган китап нәшер ителде. Журнал форматында 550 биттән торган бу тарихи китап гади генә Шыгырдан дип атала. Әлеге китапны гомер буе мәктәптә мәгәллим булып эшләгән Памир әфәнде Салихов язган. Ул үзе дә чыгышы белән Шыгырданның олы нәсел вәкиле, аның бабалары Шыгырданда танылган муллалар булган. Моннан тыш бер ягы белән ул танылган язучы Зариф Баширигә барып тоташа. Памир Салихов белән Чуаштанда хәбәрчебез Рафи Җәндихан сөйләште.
Сез умер буе школда физика, математика укыткан кеше. Авылда бар тарихчылар, бар галимнәр дә, ләкин алар бу эшне эшләмәделәр. Ни өчен сез менә нәкъ менә сез алындыгыз бу эшкә?
Татар тарихы белән мин кызыксына башладым 1998 елларда. Татар тарихи турында, чуваш тарихи турында китапларны укыдым. Алар бик тә буталчык язылганга күрә, менә бу мәсьәләдә ачыклык кертергә уйладым. Шуңа күрә бик күп китапларны укып чыгарга туры килде. Аннары архив материалларын өйрәнә башладым. Татар тарихи турында бигрәк тә әлегә кадәр бәхәс бара. Без татарлармы, без болгарлармы? Аннары соң болгарларның кемнәр икәнлекләре ачыкланып бетмәгән. Менә шул мәсьәләләргә мин игътибар иттем. Чуашларның үзебезнең халыкларның да тарихын белергә кирәк. Bu mesele buyumsa da bilenirgə turu kildi. Üzümüzün avılının tarihi yuklukka kürə. Qaysı bir küşədə qavullar üzlərinin avıllarının tarihlarını yazdılar. Bizim avılının tarihi turunda yazı da bir mühim meseleydi. Benim şimdi ümitim var idi avılının tarihini da qaytarırga. Çünki istedikler saklanmaganlar, qaysı bir rivayetler, legendalar gına var. Şuna görə küpkirə meselelerini açıqlarga turu kildi. Küpkirə istediklerini tiksirgə turu kildi. Avılımız bik Бұрынғы ауылдардан есептелене Россия Федерациясында ең зур ауылдардың бірі.
Шығырдан тарихын сіз нешінші ғасырдан һәм нешінші жылдан бастайсыз?
Шығырдан ауылының тарихы Удлян архивында табылған истәлікте 1590 жылда 50 йорт болған, һәм бір мәсет болған, менә шундый истәлік сақланған. Бу истәлік буенча күренеді, авыл 50 йорт Bulsun için bir 100 yıl vakit ütük gerek. Şulay yok. Şecerelerini de tikşirip karadım. Hazırki kadar 11 buğun bilgili. Rus galimlerinin eserlerinde de bizim avıl kazan kalıgı vakitinde tüzülgen deyip yazılgan. Şulay bulgat avılımız bir bırıngı avıllar işemine kire. Benim işeplemem boyunca 1500 yıllar tiresinde tüzülgen bizim avıl. Tirektağı avıllardan kütü avılı 1476 yılda tüzülgen. Karakite 1440 yıllar tiresinde tüzülgen. Demek Bizim Tibetlerde Kazan Xanlığı vakitinde kişiler yaşayanlar, avullar bulgan, girip durgandırmış.
Mine bahsettiği birlerden Pamir abi bu evirge kirip gittik iken ul da bulsa bu kırgı dala digen sözler girip mine bu Şuvaşistan'ın bu zirleri ziki poli deyip eteler bunda xalık yaşamagen deyip baralar ayırmağında Şuvaş galimleri 17. Qası ortalarında gana bunda Şuvaşlar barlıqa kile başlaya hem Tatarlar deyip baralar muna sizin münasebet nişik.
Dürüst fikir deyip ayta almayım çünkü ziki poli деген или татар даласы деген кыр бик күп төбәкләрне билеген. И бу төбәкләрдә кеше яшамаган дип әйтү дөрес түгел. Чөнки кешеләр яшәгәннәр Казан ханлыгы вакытында бик күп авыллар булган ул архив истәлекләрдә бар. Рус галимнәренең хезмәтләрендә безнең төбәкләрдә генә җизелледән артык татар авылы булганы билгеле. Билгеле кайсы бер төбәкләрдә авыллар бик сирәк булган, кара урман үскән, шуңа күрә Ол кичерек кенә төбәктә әйтик, авыл булмаган дип әйтсәк, бик аны дөрес дип әйтә була. Ләкин дикый бүлегә авыллар булмаган дип әйтте. Бу фикер дөрес түгел.
Ягъни бу Нугай татарлары,
Нугай татарлары килеп өйгән аралар, бу төбәкләрдә хуҗа булганнар, мишәрләр белән бу татарлары Алла атыр җирләрен, хәзерге Сигач районнарын, Түбән Новгород өлкәләрендә, әйтик инде Әтнияк районнарын алсак, Сембер, Самар, Пенза якларын алсак, анда татарлар яшәгән Нәр татар авыллары булган, шулай булгач, дикый бүлегдә кешеләр яшәмәгән дип әйтү дөрес түгел.
Памир абый, тагын бер мәсьәлә, ул да булса сез аны башта кузгаттыгыз, булгарлык татарлык мәсьәләсе. Соңгы вакытта тагын куертыла башлады ул, без булгарлар дигән әйбер. Сезнең моңа мөнәсәбәт ничек шулай да? Без булгармы, татармы?
Мәсьәлә бик кискен мәсьәлә. Хәзер менә бу мәсьәләне бик тә кузгата башлаулар. Кайсы берләре әле менә миңа очрашкан кешеләр, без булгарлар, без татар түгел дип әйтүчеләр Кайсы бүлекләрдә без бу карты мин үземне татар дип саныйм дип әйтүчеләр бар. Мин моңа карата менә әйтер идем. Иң беренчедән безгә белергә кирәк. Кемнәр алар булгарлар, аларның телләре нинди булган? Булгарлар минемчә, истәлекләр буенча, башка археологик казынулар буенча, һәм башка истәлекләр буенча, булгарларның телләре аны бөтен дөньядә галимнәр арасында гадәти төрки тел булган. Алар Алаша деген, кен дегенлер, балдыз дегенлер, бұдай деп әйткенлер, ғаләти түркі тілдегі сөздер бұлғар тілінде бар. Шулай бұлғарларың тілдері турында мұнда бәкәс юк. Нинди булган аларның телләре, ләкин бу телне һәр бер халык безнең тел дип, үзләренең телләре дип әйтергә телләр. Алай әйтү дә түгел, аннарысын без булгармы, татармы дип әйтү дә. Болай әйтү минем чәдрес түгел. Чөнки татар халкына булгарлар да катышкан, булгар кыпчаклар катышкан, булгарлар алар кыпчакларның бер тармагына дип саныйм мин. И шулай ук татар кабиләләре дә катнашкан, шулай булгач, хәзер шундый мәсьәлә күтәрәләр, алыштырырга кирәкме безнең исемне булгарга яки татар дип калдыргамы? Башка халыклар да бит алыштырганнары юк әле үзләренең исемнәрен. Шулай булгач, минемчә, татар дигән исемне алыштырырга кирәк түгел.
Памир абый, инде тагын бер мәсьәләгә әйләнеп кайттык. Төп мәсьәләгә ул да булса китап мәсьәләсе. Ничә ел дәвамында менә бу Шыгырдан тарихы ничә ел дәвамында тупланды материаллар?
Бу материаллар Мы иранер өчен миңа 10 елга якын хезмәт куйдым бу китапны язар өчен.
Әмир абай, китапның эчтәлегенә килгәндә, ул нинди бүлекләрдән тора, ул күләменең нинди, ничә бит, нәрсә турында таныштырсагыз.
Китапның бите 541 биттән тора, зур формат белән ясалган бик күп иллюстрациялар, беренче разделы туган тел турында татарларның һәм чуашларның килеп чыгышы турында, болгарлар кемнәр, шуның турында, аннарысын үзебезнең төбәкләрдәге татар авылларының тарихына белешмәләр язылды. Ә икенче зур бүлегендә Шыгырдан тарихы буенча Шыгырдан килеп чыгышы, төрле биосиялар анда, и шәҗәрәләр, архивта сакланган истәлекләр китерелде анда. Аннарысын инде соңрак вакытлардагы вакыйгалар, 19-нчы гасырдагы вакыйгалар, репрессияләре, горурланырлык кешеләребез турында, бигрәк тә минемчә әһәмияткә ия мәчетләр тарихы, безнең авылда 8 мәчет булган барлыгы, һәр бер мәчетнең тарихы, анда кемнәр муллалар эшләгәннәр, нинди кешеләр эшләгәннәр, ничек эшләре барган, шуның турында хәзерге тормыштанда алынган мәсьәләләр бик күп, мәдәният, гореф-гадәтләр бик күп мәсьәләләр ачыкланган.
Ягъни бу китапны Шыгырданның энциклопедиясе дип әйтеп була.
Мин сезнең белән риза, бу китапны Шыгырданның энциклопедиясе дип әйтсәк тә дөрес булыр бәлки.
Памир абый, китап бит ул шактый катлаулы китап, язу бигрәк тә тарих турында, чын тарихны язу бик катлаулы эш. Бу эштә сезгә кемнәр ярдәм итте? Ул итәр матди чыгымнарга да бәйле, китапны бастырасы да бар.
Китапны язу бик катлаулы эш. Монда матди ярдәм күрсәтүчеләр дә күп булды. Алар мораль яктан да Павел абый бик изге эшкә тотынган икәнсең. Сиңа бик зур рәхмәт дип әйтүчеләр булды. Мин аларга бик тә рәхмәтлемен. Менә бу сүзләр рухландырды. Гаиләмдә дә бу эш белән шөгыльләнүгә каршы кеше булмады. Авыл кешеләре дә моңа риза булдылар. Матди яктан да ярдәм итүчеләр булды. Мәгънәви яктан да ярдәм итүчеләр булды.
Менә тарих буенча язганда, тарих турында язганда, ниндидер Казан галим нәрне фәләннәргә мөрәҗәгать итүләр булдымы?
Тарих язганда мин Казандагы галимнәр белән киңәшергә туры килде. Мирфатих Закиев белән, Фахретдинов Равил белән, Ахмәтҗанов Маршил белән, Фирдәвис Гарипов белән.
Ягъни татар тарихының булар инде алтын баганалары.
Татар тарихының алтын баганалары белән миңа киңәшергә туры килде. Алар миңа бик киңәшләре буенча бик зур ярдәм иттеләр. Аларга бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Бик зур булыштылар алар миңа. Нинди юнәлештә эшләргә кирәк, ничек эшләргә кирәк икән алар миңа әйттеләр.
Менә Шыгырдан тарихын 500 битле А4-нче форматта китап иттереп бастырып чыгардыгыз, инде сатуда бар. Шулай да әйтә аласызмы, Шыгырдан тарихы инде төгәл өйрәнелеп бетте дип нокта куелды дип.
Бу Шыгырдан тарихы буенча бөтен нәрсәне класслап бетереп булмый билгеле. Ачыкланып бетмәгән нәрсәләр, ниндидер табылмаган истәлекләр булырга булдырала. Авылның нигезләүче кешеләр турында нәрсәдә булса, кайда да булса сакланган булырга булдырала. Бөтен нәрсә ачыкланып беткән дип әйтеп булмый.
Шулай да тулайым авылның тарихы турында тулы бер матур картина туа.
Авыл турында ниндидер бер тулы фикер барлыкка килә бу китап ярдәмендә.
Димәк, сез бу китапны чыгарып кына канәгатьләнеп калмаячаксыз, әле эзләнүләрегезне дәвам итәчәксез. Ягъни тарих буенча сезне пенсиягә чыгаручы юк.
Әйе, тырышам. Тагын киләчәктә дә эшләргә тырышасакмын. Бәлки, яшь кешеләрдә дә шундый тарих белән кызыксынучы кешеләр барлыкка килер. Бәлки, халкыбыз тарихка сусаган, Шыгырданда бу тарихка ихтыяҗ бар дип әйтеп була, чөнки күп кеше нәрсә булган безнең тарихыбызда, ничек булган, күп нәрсәне белмиләр. Шуңа күрә бик тә кызыксыналар тарих белән ике тапмада, шуңа күрә бик яратып каршы алдылар.
Шыгырдан китабы авторы Памир Салихов белән Рафис Җәмдихан сөйләште. Бу хакта язманы сез безнең интернет сәхифәдә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз www.azadlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, милли эшмәкәрлек турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Бүгенге сүзіміз милли эшқуарлық турында бар. Мында инде бәхәсле тема түгел деп әйтерсез һәм хаклы. Чынында милләттәшләребез арасында эшқуарлар күп булса, олар бай булса һәм милләтебез арасында байлар артып торса, олар үзләренең милли рухын югалтмаса, балаларына, оныкларына милли идеяны һәм мадди байлыкларын бергә биреп калдырса һәм әлбәттә үз милләтенең мәдәни тормышы өчен мадди өлеш тә кертсә, әлбәттә милли яшәеш тә булачак һәм милли хәрәкәтнең дә иң нәтиҗәлесе шул булыр. Әмма ләкин шактый озак еллар буе менә шушы хыял, менә шушы өмет белән яшәсәк тә, бу милли эшкуарлык ниндидер киртәләргә очрый, яисә теләгәнчә җилле җәһәт кенә бармый. Шулай да соңгы елларда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетында һәм бөтен дөнья башкорт кылтайының башкарма комитетында һәм аның структураларында ешрак күренә башлады һәм төбәкләрдәге татар хәрәкәтен күбрәк эшкуарлар хәлләрәк кешеләр җитәкли. Шундый үзгәреш бар һәм шулай булгач менә шушы Егетләр турында һәм алар катнашлыгында килеп туган проблемалар турында һәм эш юнәлешләр турында сөйләргә мөмкинлек туды. Соңгы вакытта Казанда ислам бизнесы буенча зур форум үтте. Анда төрле илләрдән, төрле төбәкләрдән вәкилләр катнашты. Бер карасаң, шуннан да эшкуарлыкның, акчаның милләте дә, хәтта кояқта дине дә бар. Һәрхәлдә милләтләрнең дин тотучыларының Эшкуарлыкка, капиталга мөнәсәбәте зур. Бу турыда сөйләшәбез без бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының бүлек мөдире Фәрит Уразаев белән һәм шулай ук бөтен дөнья башкорт корылтайының милли эшкуарлык буенча координацион шурасының рәисе Иршат Асылғужин үз фикерләрен әйтерләр. Фәрит әфәнде, сез инде бу юнәлештә күбрәк тәҗрибә туплаган. Татар конгрессы, федераль автономия катнашлыгында ярминкәләр, форумнар үтә. Шуннан да соңгы елларда төбәкләрдә эшкуарларның милли эшләргә тартылышы көчәйде. Бүген хәлләр ничек? Канәгатьләнерлекме?
Мин беренче чиратта фикерне җиткергәнче, бу сорауга күпмедер күләмдә юридик яктан нинди нигезләмәләр бар дигән төшенчәгә ачыклык кертер идем. Ходайның рәхмәте безнең Татарстан Конституциясенең 14-нче пунктында Татарстан чит төбәктәге Татарстаннан читтә яшәүче татарларга мәдәни, рухи яктан үзенең ярдәмен кылып торырга тиеш дигән 14-нче статьясы кертелде. Шулай ук Мәскәү белән Казан арасында вәкаләтләрне бүлешү килешүендә дә 2-нче статья 4-нче пункт бар, анда да нәкъ шушы сүзләр язылган. Әмма ләкин без акылыбыз белән аңлыйбыз, Татарстан бюджетыннан моның кадәр ресурсларны бер кемдә бүлеп чыгара алмый һәм бирегә дә тиеш түгел. Россия Федерациясеннән бу финанс ресурслары практика күрсәткәнчә бирелми. Шуннан үзеннән үзе килеп чыга, безнең Татарстан белән һәм Татарстаннан читтәге яшәүче эшмәкәрләр арасында икътисади мөнәсәбәтләрнең багланышларына яхшыртып, урнаштырып, аның механизмнарын булдырып, регионда яшәүче татарларга мәдәниятне, телебезне, динебезне, рухыбызны үстерү юнәлешендә финанс чыганакларын булдыру тора. Шул яктан карасак, безнең әле автономия турында законда бар бит әсе күлем дәрәҗәдә, бу ил конституциясендә федератив ил дип атала. Ягъни закон нигезендә канунны мәддәләргә килгәндә Татарстан һәм татар Астана читтә яшәүче эшмәкәрләргә бөтен юридик нормалардагын бирелгән. Бердән бер нинди механизмнар аркылы ишабыз. Һәм бүген әйтергә кирәк, Советлар Союзыннан соң калган шушы киңлекләрдә милек кенә бүленмәй, кешенең дөньяга карашы да үзгәрә. Менә анализ ясаганда бер ачык күренә. Татарстан һәм Башкортстан җирендәге милләттәшләребез татар мәдәнияте һәм дин аркылы укмашып формалаша башласалар, башка регионнарда татар яшәгән төбәкләрдә формалашу дин аркылы күбрәк бара. Чөнки мәдәни учаклар, мәктәпләр, библиотекалар, кинотеатрлар, газеталар, журналлар, телевизорлар татар телендә күп җирләрдә юк дәрәҗәсендә. Ул юнәлештә дә эш алып барсак та, әмма ләкин менә ул беренче ел бирә өстенлекне дин юнәлешендә укмашуга. Дөньяга тәгълими караш үз артыннан башка экономик һәм икътисади проблемаларны күтәреп чыга. Менә бу көннәрдә генә Казанда Казан хәләл ярминкәсе узды беренче мәртәбә. Әлбәттә анда хәләл азык, хәләл дарулар, Demak, yetiştirilgan da millati ham dini bor ekan.
O'zindan o'zik mirovaziyani o'zgaru bilan u o'zindan o'zi kelib chiqadi. Ham bu tabiiy, ham bu tabiiyga ilkdan chiqib, iqtisodda o'z qonunlarini, o'z talablarini qo'ya boshlaydi. Tatar kongressiga kelganda men shunisini aytasimkina. Xudoyning rahmati 2000 yildan boshlab biz regiondagi yashovchi ishmakarlarni Tataristonga jalb eta oldik. Ham eng birinchi martaba kongress ham avtonomiya qisalarida biz Qozon yarminkasi yerligida birinchi Tatar ishmakarlarining forumini o'tkazdik. Shuncha forumdan endi bunda bizning Tataristonning premier ministri qatnashib, ministerstvolar qatnashib, bu yo'nalishda rezolyutsiyalar qabul etilib, uning negizida Tatariston savdo yurtlari tuzildi. Ул Татарстан сәүдә йортларының директорлары һәм региондагы милли мәдәни оешмалар һәм автономияләрнең җитәкчеләре бер кешеләр билгеләнде. Яш, урта яшьтәге бик динамизм белән эшитүче шундый шәхесләрне туплый алдык. Алар нигезендә күп кенә регионда Татарстанның икътисади сәүдә нукталары булдырылды. Күп кенә регионларда Татарстанның вәкаләтле вәкилләре булдырылды. Бу шөр күпмедер күләмдә беренче этабында без читтә яшәүче эшмәкәрләрне Татарстанга тартсак, һәм аның нигезендә менә бүгенге көндә Татарстан сәүдә йортлары һәм экономик икътисади берәмлекләр нигезендә 8 миллиардка кадәр бюджетка Татарстанның акча керә. Бу бит зур күрсәткеч. Иҗтимагый дәрәҗәдә башланып киткән эшләрнең нәтиҗәсе. Икенче яктан әйтергә кирәк, безгә бер 10 ел элек Сабантуйлар уздыруга Татарстаннан акча сорап килгән булсалар, финанс һәм матди һәм методик ярдәмнәр сорап килгән булсалар, бүген күбрәк методик ярдәмнәр генә сорап киләләр. Чөнки шушы эшмәкәрләр регионда татар эшкуарлары үзләре бу милли бәйрәмне уздыруны үз илкәләренә алдылар. Бүген көндә без күтәрәбез бөтен дөнья татар конгрессында 2009 елның җомбаклау җыелышында татар эшмәкәрләренең ассоциациясы төзелде. Аның сәбәбе бик гади, Татарстан белән мөнәсәбәтләрне алып барып, шул куатта үзара мөнәсәбәтләргә горизонталь мөнәсәбәтләрне татар эшмәкәрләре арасында Самара өлкәсе белән Калининград өлкәсе, Төмән өлкәсе белән Саратов өлкәсе эшмәкәрләре үзара багланышта торамын. Менә шушындый багланышларны да оештырып җибәрдек. Һәм бу эшмәкәрләрнең үзләренең таләпләре. Әйтергә кирәк шунсында, бүгенге көндә безнең шушы эшмәкәрлек юнәлешен үстерүдә төгәл механизмнар да барлыкка килеп күренеп килә. Беренчесе менә әйтергә кирәк, быел беренче мәртәбә уздырдык 400 еллык татар авылы Самара өлкәсенең Гали авылында татар авылларының беренче бүтән рәсәй Сабантуе. Сабантуе дип аталса да, аның нигезендә төп бер ята. Татарның 21-нче гасырда җиргә мөнәсәбәте. Милек буларак мөнәсәбәте. Җире барның мәдәнияте бар, мәдәнияте барның халкы бар, халкы барның киләчәге бар. Шуңа күрә иң беренчеләрдән булып менә без күчәтә алдык татар авылының яңа образын Гали авылында. Шушы авылда яшәүчеләр кризис чорында да ничек матур итеп, үзләре җитештереп, эш белән үзләрен тәэмин итеп, шушы җирнең шифасын күреп, авылларында эш мәчете бар, яшелчә белән помидор кыяр белән сату, хәләл ит продукциясе белән менә алар Казан хәләл ярминкәсендә дә катнаштылар, башка регионнарга да шушы продукцияны сату белән шөгыльләнәләр.
Галидәге иң баш эшмәкәр кем инде ул?
Латипов Расих әфәнде. Ул шушы Казан хәләл ярминкәсенә килде. Һәр шушы әйберләрдә катнаша. Әйтергә кирәк, әле безнең бит татар авыллар ассоциациясе дә оешкан.
Бу берләшмәне эшкуарлык кем җитәкли?
Бүген көндә татар авыллары ассоциациясе берлеген безнең җитәкли Сәнҗап Фәрит әфәнде.
Эшкуарларныкын
Саттар Нурулла Гарифович тимәнне. Тагы бер әйбергә игътибар итәсем килә. Менә бит әле Татарстанда Вали авылы сыман, Шыгырдан авылы сыман, Әләзән авылы сыман авыллар бик сирәк. Әни шәп сыман читтәге татарларда менә бу әйбер бик көчле куелган. Җиргә карата мөнәсәбәт. Әйтергә кирәк, һәрберсендә бар бисмилла мәчетләр, рух бар. Һәм алар беркемнән дә көтеп ятмыйлар. Үз кешеләренә үзләре инанып, ышанып шушы эшләрне оештырганнар. Әле кайберләренә барып Татарстаннан өйрәнергә дә туры килә. Икенчесе әйтергә кирәк, безнең менә 3-нче ел инде бөтен Россия фольклор фестивале уза. Быел Светлов шәһәрендә узачак, сентябрь аенда. Аның кысаларында без татар эшмәкәрләрен җәлеп итеп эшләбез, чөнки сәүдәсендә оештырабыз народный промыслы, ягъни халык җитештергән азыкларның сәүдә итү белән. Һәм 3-нчесен әйтергә кирәк инде, менә шушы Болгар җыены һәм менә хәләл форумның узуы күрсәтә, бу юнәлештә дә хәрәкәт итте. Һәм анда да без үзебезнең эшмәкәрләребезне тартабыз конгресс юнәлеше буенча. Боларның барсында бергә алып карасаң, күпмедер күләмдә милли, мәдәни, рухи хәрәкәт белән татарның икътисади хәрәкәте дә барлыкка килә. Әлбәттә, мин аңлыйм, ни өчен бүгенге көндә авыр бара дигән сорауларга. Чөнки
Әйтергә кирәк, бүгенге көндә әле Рәсәйдә җитештерү чамасы бик артта кала. Күбрәк милек бүлүшүре бара. Шуңа да карамастан безнең эшмәкәрләребез, татарлар кайда гына яшәмәсеннәр, милли хәрәкәтләрнең башына басып, шуны җитәкләп, аңа үз садакасын, савабын кертеп, мәчетләр салалармы, татар мәктәпләрен ачуда ярдәм кылалармы, ремонтлауда ярдәм кылалармы, милли бәйрәмнәребезне оештыруда ярдәм кылалармы. Булар барысы да Татарстанның Конституциясына кергән 14-нче статьясын үтәү йөзеннән эшләнә. Чөнки бу хәрәкәтләрнең башында бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлеге тора икән, ә ул инде бөтен татар дөньясын берләштерү, Татарстан белән багланышларны көчәйтү якылган икән. Әлбәттә инде бу юнәлештә мин уйлыйм, горизонталь менә ассоциация юнәлешендә эшләр зурайгач, ул Татарстан белән багланышларны тагы да арттыра төшәчәк. Һәм киләчәккә күпмедер күләмдә милли яшәештә икътисади фактор дагын үзерін олар деген фикерді тұрам мен, шынки бүгін бұджет ақшасына ғана, нендедер садақағана қора бұтырағыз екен, милеті біз садақа жиынши милетке ғана үйлен қорған мүмкен. Өзі біз үшлеп, өзі біз ешер, халал кеше біз білен тапқан малының бір үлішін милеті бізің рухына, мәдениетіне салып барабыз екен, біз ол ғатта зартылы, әм башқа халқлар арасында кешілі ұрынымызына олышы милетімізді.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли эшмәкәрлек турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда бөтен дөнья татар конгрессы һәм бөтен дөнья башкорт курылтайының эшмәкәрләр белән эшләүче җитәкчеләр Фарит Уразаев һәм Иршат Асылгужин катнашалар. Тапшыруны Римзил Вали алып бара.
Татарстан ярдәме, мәсәлән, мәдәни, методик, ниндидер рухи, әдәби процессларның алдындан барган шундый бер үрнәк күрсәтүче булса, матди тормышны оештырырга, димәк, җирле эшкуарлар, хакимият белән бергә, әлбәттә, мөмкин булса, җирле эшкуарлар хәрәкәт итә алады. Килеп чыга монда, бармы ул Татарстан, бирәме ул ярдәмне, матди ярдәм, бирмиме? Татарлар үзләре яши. Кайсы төбәкләрне әйтеп китик, анда менә шулай милләттәшләр хисабына яшәүче милли автономияләрне, милли оешмаларны, мәхәлләләрне, кайларда бездә бар инде ул татар дөньясында андый хәл бар.
Менә беренчедән мине әйтер йомшаклыклы фикер буларак Төмән өлкәсендә милләттәшләребез бу юнәлештә шактый гына алда китте. Менә алар бөтен Рәсәй күләм фольклор фестивалын былтыр алып 500 кеше җыеп 3-4 көн дәверендә Төмәндә уздырганнар ya. Быел инде федераль сабантуйны алырга планлаштыралар. Самара өлкәсендәге милләттәшләребезне бу Галия улы сабантуйны уздырганда да ул бик күренде. Үз эшләрен кертеп, фидакатьлек күрсәттеләр. Шулай ук әйтергә кирәк, инде безнең Саратов өлкәсендәге милләттәшләребез дигән шулай ук бу юнәлештә үзенчәлекләрен күтәрәләр. Омск өлкәсендәге милләттәшләребез бар, андыйлар безнең бөтен дөнья татар конгрессы әгъзалары. Әйтергә кирәк шунсын да, бу хәрәкәткә эшмәкәрлек хәрәкәтенә яшьләр дә тартыла. Аларның булуы киләчәктә ул милләтебезнең киләннән күз карап, эш алып барын күрсәтә. Шунсын да әйтергә кирәк, милке булган кеше ул дөньяга киләнрәк аягы аклы белән һәм рухи хәлләрдән чыгып карый. Күп кенә эшмәкәрләр без мәчетләр салдырган кешеләр, хаҗларга барып кайткан кешеләр. Һәм бүген көндә бу юнәлештә балаларын тәрбияләүдә һәм милләттәшләрне тәрбияләүдә рухи өстенлекне алга куеп эшләүчеләр. Нагали авылында узды сабантуй. Бер нинди аракысыз, спиртной эчемлексез. Бу бит яхшы күренеш. Әле без Казанда андый сабантуйлар уздыра алабыз микән? Бер-беребездән Татарстанда яшәүчеләр һәм Татарстан читтә яшәүчеләр һәрберебез бер-беребезнең маякларын күреп, бер-беребезне үстереп, бер-беребезне тулыландырып, аның өчен тагы закон нигезе бар. Шуны аңлыйбыз икән, канун нигезләре таянып, рухыбызны үстереп, милкебезне булдырып, бер бөтен милләт булып укмашып яшәй алабыз икән, безнең милләтебезнең башка милләтләр янында киләчәктә кояш астында урыны бар.
Милли эшкуарлыкта хәл ителмәгән нинди кискен мәсьәләләр бар?
Кыска гына әйткәндә, регионнарда бер заманда күтәргәне татар милли үзәкләрен булдыру. Менә аның беренчесе Ульянда булдырылды. губернатор ярдәме белән, конгресс ханлыгы һәм андагы эшмәкәрләр ярдәме белән. Әмма ләкин әле бу тема башка регионнарда күтәрелсә дә, ныклап китә алмады. Менә Иваново-да шушы милли мәдәни үзәк мәчет кырында булдыру попечительләр советы төзелде. Аңа Татарстан әлеге премьер-министр Рустам Нургалиевич барып кайтканы ярдәм кулы да сузды. Менә икенче төбәктә шундый ук әйбершләм китә. Санкт-Петербургта милләт эшләре чыккан янда центр деловой культуры татар. То есть эшмәкәрлек һәм мәдәният белән бәйләп тәген шундый үзәк булдыру турында күтәреп чыкканнары. Киләчәктә менә калса бөтен регионнарда шундый милли һәм эшмәкәрлек татарның үзәкләре булырга тиеш. Бу проблема әле безнең киләчәк проблемасы. Ә инде ул күрсәтә регионда үзәк булып, милли мәдәни юнәлештә хәрәкәт итеп, үз хәлләрен үзләре күтәреп, дәрәҗәсен күтәреп эшли торган нокталар булырга тиеш. Бер ягы. Икенче ягы, мин теләр идем, бүген көндә Татарстан ягыннан да региондагы татар эшмәкәрләренә һәм андагы хәрәкәтләргә ныграк игътибар бирүне. Чөнки 14-нче статьяны конституциябызга язганбыз икән, безнең бүгенге фикер йөртүшебездә һәм хәрәкәтебездә бу юнәлештә шушы конституция кертелгән 14-нче статья дәрәҗәсендә булырга тиеш.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли эшмәкәрлек турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда бөтен дөнья татар конгрессы һәм бөтен дөнья башкорт курултайының эшмәкәрләр белән эшләүче җитәкчеләр Фарит Уразаев һәм Иршат Асылгужин катнашалар. Тапшыруны Римзил Вали алып бара. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге мөдире Фәрит Уразаев Казанда тупланган тәҗрибә һәм фикерләр белән таныштыргач, күршедәге Башкортстан, аерым алганда башкорт җәмәгатьчелегенең эшмәкәрлеккә мөнәсәбәтен дә белгәле. Татарларда тәҗрибә зуррак булса, башкорт курылтаенда бу эшләргә соңгы елларда җиң сызганып, дәртләнеп тотынганнар. Хәзер сез бөтен дөнья башкорт курылтаенның эшмәкәрләр белән эшләү координация шурасы рәисе Иршат Асылгужин фикерләрен тыңлар. Ул Казанда үтүче Ислам бизнес форумына 10-дән артык башкорт эшмәкәре белән килгән иде.
Мин үзем эшләем Фәлә строй трейдинг компанияның директоры булып, безнең төзелеш компания ул алып бара төзелеш эшләре республика буенча һәм бүтән төрле эшкуарлык эшләре белән дә шөгыльләнәм. Моннан тыш мин бүтән дөнья башкортлар курултаенның башкарма комитетлыгында координацион совет бар эшкуарларның шуның итәкләем инде. Яңрак безнең өченче бүтән дөнья башкортлар курултае булып үтте. Шуның секторында үткәрдек эшкуарлыкты үстерү мәсьәләләренә багышланган секция. Һәм бына бүген безнең монда килүебезнең максаты ла Казанда бик зур саммит бара бит инде. Ислам икътисадына һәм финансларына башланган. Бул бизди бик нык кызыктыра, ничек дегенде бүтүн Башкортстанда көпчүлүк халкы деп мусулмандар һәм безнең үстен бул бик нык кызыклы, ничек дегенде киләсәктә ислам нигездәрендә экономиканы төзелү турында хуй бара. Без буның белән бик нык кызыктыра һәм киләсәктә Башкортстанда ислам икътисадына, ислам мораль экономикага урын булыр дип исәпләбез.
Менә инде беренче тапкыр монда ел шарында иде. Илектә Казанда да, башка җирдә дә. Ну, ичинә кирип башлап җибәреп буламы соң менә әле? Пока өйрәнүләр сүзләр бар, әле ислам банкы ачылу, яки нәрсә кирәк шушы, менә исламча, яки анда зур процентлар белән, мише зур акчалар белән эшләр өчен нәрсә хмач ул икән соң?
Иң беренче, безнең баштагы фикерләрне үзгәртергә кирәк. Акса дип дәргә түгел, акса безнең үзебездә дә итәрлек, ул акса дәргә түгел, ә принципларны төшенеп, һәм шул принциптар нигезендә эш оештырырга кирәк.
Комсызлык хмач ул икән.
Комсызлык хмач ул, хмач ул, әлбәттә. Ниндидер үләләр, ниндидер бай гарап тәрелгән акса таратулар дигән бүтүнләй дөрес түгел. Икеренсә, акча безнең үзебездә итәрлек, Рәсәйдә дә, Татарстанда да, Башкортстанда да итәрлек шулай бит инде. Безгә иң төп мәсьәлә ул безнең ислам шәригать принципларына корылган икътисадны оештыру турында бит бара.
Менә бу мәсьәләдә Казанда яшәүче бар үзебезнең мусульман халкы берәр таныган, хөрмәт иткән, аңлашкан егетләр табылдымы юк?
Әлбәттә, бара күп Татарстан эшкуарлары белән аралашырга туры килде. Шуңа күрә мин уйлыйм, монда контактлар безнең булды. Әлешәдәр үткәрдек.
Менә әйтәләр, Рухшаның милләте дә исе дә юк диләр. Ә сез менә башкорт курылтаенда шулай ук икътисад секциясендә сөйләштегез. Нинди карарларга килдегез?
Безнең карарлар булайлар инде. Без исәпләйбез, что башкорт халкында адрак эшкуарлык ниндидер кимәлдә арттырак калган. Куарлыктың тарихи нигез әсері бар. Несін дегенде башқұрт бетінде бүтін кіші қайырсы болған сақта ол бет бұтшенек болған. Бізден қорабатардан біршін тұрмышқа шырадық. Ислам банкингін өттіру тұрғанда бізден қорар қабыл өттік құрылтайды. Шоны бүгін үйрене біз, бізден ғруп қолында бар бек түрпілі егіттер біз. Екінсі біз ислам экономикасын өйіштіру тұрғанда, несі кетіп, ненде принциптарда іштеу тұрғанда бізден барамық. Мен ойлаймын, мына бұл башланғыз, келесекте өзінің дауамын табар Башқұртстанда бұл істі өйіштіруге тырысамыз деп ойлаймын.
Башқұрт ішқұрлары көп ме?
Бек көп қана біздің ішқұрлар бар, түрлі юнелістерде іштейдер, түрлі инновационный нелерде, ташта өтіп сыққан сәскелер көп бар біздің предпринимательдер.
Итайларында бизнесқа мына біздің кебі республикаларда бек құт бермейлер деп тәйті ішкен бар енді.
Жоқ, олай түгел біздің Башқұртстанда мүмкіншілік бар. Ішқұрлықты өстірерге әлі, өсірерге әлі, әр кімнің мүмкіншілігі бар. Несен дегенде, ішқұрдың бетінде ол ең бірінші өзінен тұра бетінде. Егер де ол нендей ғана жардам көрсетмеген, егер де оның қолынан таланты болмаса, қолынан келмесе, ол жоққа сығырап әрбір іштілер. Сонда бір біз ойлай бетінде ішқұрлардың өзінен тұра, ішқұрлықты өстіру.
Мен Башқұрт құрылтайын біз Қазанда бесташа қорадық. Түп жұмғағы Башқұрт құрылтайының ең керексің.
Башқұрт құрылтайының түп жұмғағы ол бүгінгі күнде келіп тұрған халық алдындағы мәселелерді көз аллау болып тұра. Есім дегенде ол Башқұрт халқы шол татар халқына да бүтін халықтарда да бір дәулетте Ресей дәулетінде яшай бір. Ол Ресей дәулеті бүгінгі күнге саясаты юнелтілген біраз халықтардың өз аллаулығын, мұстақиллігін қысуға юнелтілген. Сонға көрі құрылтайда түп мәселе болды енді. Ол мұстақиллік, өз аллаулық халықтарға беру, федерализм принциптарын өстіру һәм хаклап қалу. Несен дегенде унитаризмға бару ол Ресейдің юққа сығару боласақ. Несен дегенде біздің шу федерализм принциптарымен ғана дәулет хаклап қала алсақ. Шоңа бірі біздің құрылтайдың түп резолюциясында не болып ятты ол. Несен дегенде бірге шу федерализм принциптарында Ресейдің дәулетсілігін өстіруге керек. Шоңыз біздің келесегі біз жоқ.
Міне Башқұрт құрылтай ішкенлігінде Башқұрт милли жамағатшылығы ма әлде административ ресурс бірінші орында тұра? Дәулет ұйыстырмаса, ақша бермесе іштей аласың ба?
Іштей аламыз әлбетте. Ең түп ол нендейдір хүкімет дәйірелерінің қатынашы дөлі, халық ынтылышы бет ол. Халықтың сағылышы құрылтай. Ол нендейдір дәулеттің нені қайтарып қалдыру ол дұрыс түгел.
Құрметті радио тыңдаушылар, әйткенімізше, ақшаның милләте дине жоқ деп саналса да, милли ішмәкәрлікнің потенциалы зор һәм аңа ихтияж орта бара. Дәулеттен ярдәм, кімнендер хәйер сұрағанша, милли көтәрелешнең мәдди нигезен мустақил рәвештә булдыру зур мөмкинлекләр ача. Бүгенге тапшыруда дәүләт ярдәме, административ ресурс турында искә алынды. Дәүләт бирсә байып була, үзен тапканны үзе мәгенә тотам дигән ялгыш фикерләр да ишетелгәли. Шулай да татарлар һәм башкортлар арасында, бигрәк тә совет хакимияте чорыннан соң, яңа гына оешып килүче бу эшкуарлык турында ешырак искәрләргә, милли эшмәкәрләрнең казанышлары, проблемалары турында ешырак сөйләргә кирәк күрәсең. Шуның белән аналитик тапшыру тәмамлана, анда бөтен дөнья татар конгрессы һәм бөтен дөнья башкорт корылтайының милли эшмәкәрлек эшләрен җитәкләүчеләр Фәрит Уразаев һәм Иршат Асылгужин фикерләрен ишеттегез. Тапшыруны Римзил Вәли әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышвара алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.